Sadursmes starp futbola faniem un policiju pie stadiona galvaspilsētas Kairas austrumos sākās svētdien vakarā. Stadionā bija paredzēta Ēģiptes augstākās futbola līgas spēle starp divām Kairā bāzētām komandām – Zamalek un NP. Atšķirībā no daudzām iepriekšējām spēlēm šī bija atvērta publikai. Varas iestādes pieņēma lēmumu aizliegt faniem apmeklēt spēles pēc tam, kad 2012. Gadā nekārtības izcēlās Port Saīdas pilsētā, kad bojā gāja vairāk nekā 70. Līdzjutēju. Toreiz premjerlīgas spēles uz laiku atcēla, vēlāk tās tika atsāktas, bet bez faniem. Aizliegumu līdzjutējiem apmeklēt futbola pasākumus atcēla tikai nesen. Tomēr ierobežojumi joprojām pastāv. Saskaņā ar mediju ziņoto pēc varas iestāžu norādījuma pārdošanā uz šo maču bija tikai 5 līdz 10 tūkstoši biļešu, kaut stadiona ietilpība ir 30 tūkstoši. Vakar nekārtības sākās, kad kā tiek ziņots tūkstošiem Zamale komandas fanu, kas biļetes nebija dabūjis. Mēģināja ielaufties stadionā. Lai viņus izklīdinātu, iesaistījās policija, kas izmantoja asaru gāzi un skrotis. Bojā gāja vismaz 22 cilvēki, bet vēl daudzi guva ievainojumus. Neskatoties uz vardarbību pie stadiona, futbola mačs tomēr notika un beidzās ar neizšķirtu 1-1. Varas iestādes uzstāja, ka visi mirušie gāja bojā drūzmā, nosmokot vai tiekot sabradātiem, un nevienam nav šāvienu pēdu. Valdība par sadursmu izraisīšanu apsūdzēja līdzjutējus un uz nenoteiktu laiku atcēlus Ēģiptes futbola premjerlīgas spēles. Savukārt komandas Zamalek līdzjutēju atbalsta grupa, kas sevi dēvē par baltajiem bruņiniekiem, paziņoja, ka nāvējošā drūzmēšanās sākās pēc tam, kad policija izmantoja asaru gāzi un pūles bija spiests virzīties caur nožogotu eju, kas bija mazāk nekā 4 metrus plata. Līdzjutēju grupa bojā gājušos pielīdzināja mocekļiem, bet policija apsūdzēja par slaktiņu un slepkavībām. Notikušais radīs bažas, ka nākamajā dienās situācija Ēģiptē varētu sāsināties un izcelties jaunas masu nekārtības. Rūdītie futbola fani, tā dēvētie ultras, spēlēja nozīmīgu lomu 2011. Gada sacelšanās laikā, kad tika gāvts ilgadējais Ēģiptes prezidents Hosni Mubaraks. Daudziem atmiņā ir arī 2012. Gada futbola līdzjutēju nemieri. Vienlaiks futbola kluba Zamalek prezidents Mortada Mansūrs medijiem paziņoja, ka policija pret līdzjutējiem uguni nav atklājusi un uzstāja, ka sadursmes tika izraisītas tīši, lai iedragātu drīzumā gaidāmās Ēģiptes parlamenta vēlēšanas. Kā norāda raidsabiedrība BBC, Mansūrs ir stingrs tagadējā prezidenta, bijušā ģenerāļa Abdel Fataha al-Sisi atbalstītājs, kura vadītajā militārajā apvērsumā 2013. Gadā tika gāvts Mohamed Mursī. Ginca Moliņš, Latvijas radio.